50 languages.
79.
79.
الصفات رقم 2.
Adjektiiveja 2.
أرتدي ثوبا أزرق.
Minulla on sininen mekko päälläni.
أرتدي ثوبا أحمر.
Minulla on punainen mekko päälläni.
أرتدي ثوبا أخضر.
Minulla on vihreä mekko päälläni.
أشتري حقيبة يد سوداء.
Minä ostan mustan laukun.
أشتري حقيبة يد بنية.
Minä ostan ruskean laukun.
أشتري حقيبة يد بيضاء.
Minä ostan valkoisen laukun.
إني بحاجة إلى سيارة جديدة.
Minä tarvitsen uuden auton.
إني بحاجة إلى سيارة سريعة.
Minä tarvitsen nopean auton.
إني بحاجة إلى سيارة مريحة.
Minä tarvitsen mukavan auton.
في القسم العلوي تعيش سيدة عجوز.
Tuolla ylhäällä asuu vanha nainen.
في القسم العلوي تعيش سيدة سمينة.
Tuolla ylhäällä asuu lihava nainen.
في القسم السفلي تعيش سيدة فضولية.
Tuolla alhaalla asuu utelias nainen.
كان ضيوفنا أناسا لطفاء.
Vieraamme olivat mukavaa väkeä.
كان ضيوفنا أناسا مؤدبين.
Vieraamme olivat kohteliasta väkeä.
كان ضيوفنا أناسا مهمين.
Vieraamme olivat kiinnostavaa väkeä.
عندي أطفال مطيعون.
Minulla on kilttejä lapsia.
لكن جيراننا عندهم أولاد وقحون.
Mutta naapureilla on nenäkkäitä lapsia.
هل أولادك مؤدبون؟
Ovatko teidän lapsenne kilttejä?